Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang 3D Printing Projects Toys, Bots, Tools, and Vehicles to Print Yourself ay isang praktikal na aklat para sa mga gustong gamitin ang 3D printer bilang bahagi ng mas malawak na paggawa ng mga gumaganang bagay. Inilathala noong 2015, pinagsasama nito ang ambag ni Brooke Drum, tagapagtatag ng printer bot, at iba pang manunulat at maker. Hindi ito purong gabay sa pagpiprint ng mga handang modelo. Sa halip, proyekto ang sentro nito mula sa simpleng ilaw hanggang sa mga robot, kasangkapan, animatronics, at sasakyang ginawa sa pamamagitan ng pagpiprint, electronics, software, at manumanong pagbuo. Layunin ng aklat na ipakita kung paano nagiging kapaki-pakinabang ang additive manufacturing kapag ikinabit sa tunay na mekanismo at sirkito. Ang mga proyekto ay para sa baguhan at mas may karanasang hobbyist, ngunit hinihingi rin nito ang tiyaga sa pagkuha ng pyesa, pag-assemble at pag-troubleshoot. Mahalaga ang aklat dahil inilalagay nito ang 3D printing sa konteksto ng kulturang maker, kung saan ang pagdidisenyo, pagsubok, at pag-ulit ay magkakaugnay na kasanayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ginagawang bahagi ang 3D printer ng buong proseso ng paggawa. Ang pangunahing ideya ng aklat ay hindi natatapos ang isang proyekto sa paglabas ng plastic na pyesa mula sa printer. Ang 3D printed na bahagi ay maaring magsilbing housing, frame, bracket, gear, hawakan, o pandekorasyong katawan, ngunit kailangan pa itong iugnay sa electronics, fastener, baterya, motor, at minsan ay software. Mahalaga ang pagtingin ito dahil ipinapakita nitong ang lakas ng 3D printing ay nasa kakayahan nitong lumikha ng custom na forma para sa isang tiyak na gamit. Sa halip na piliting iangkop ang ideya sa piyasang mabibili sa tindahan, pwedeng idisenyo ang piyesa para sa aktual na sukat ng motor, ilaw, sensor o kamay ng gagamit. Ang modular lamp na binanggit sa aklat ay malinaw na panimulang halimbawa. Hindi lamang ito isang bagay na ipiprint, kundi isang paraan upang matutunan kung paano ligtas na isama ang simpleng electronics sa isang printed structure. Para sa mga maker sa Pilipinas, praktikal ang ganitong pag-iisip kapag limitado ang pagpipilian ng specialty parts. Maaring gumamit ng lokal na mabibiling electronics at gumawa ng sariling adapter, enclosure o mounting piece. Gayunman, hindi otomatikong nalulutas ng printer ang lahat. Dapat pa rin isaalang-alang ang init, lakas ng material, pagkakabitan, tolerances, at kaligtasan ng electrical connections. Ikalawa, ang mga proyekto ay pagsasanay sa pag-uugnay ng disenyo, hardware, at software. Ipinapakita ng aklat na ang paggawa ng gumaganang object ay isang sistemang binubuo ng magkakaugnay na desisyon. Kapag nagdisenyo ng katawan ng robot o sasakyan, kailangang isipin ang bigat, paglalagyan ng baterya, galaw ng mga bahagi, access sa switch at paraan ng pagkumpuni. Kapag nagdagdag ng software, may bagong usapin tulad ng pagkontrol sa motors, pagbasa ng sensor, o pakikipag-ugnayan sa isang device. Hindi ibig sabihin nito na bawat mambabasa ay kailangang maging eksperto agad sa CAD, electronics at programming. Ang halaga ng project-based na ayos ay natututuhan ang mga ito habang may malinaw na layunin ang bawat hakbang. Halimbawa, ang Raspberry Pi robot na tumatakbo sa string monorail ay pinagsasama ang mekanikal na estruktura, remote control, web server, video streaming, at pagliko sa mga sulok. Dahil dito, makikita ng mambabasa kung bakit mahalaga ang bawat bahagi, hindi lamang kung paano ito ikabit. Ang ganitong paraan ay kapaki-pakinabang sa mga estudyante, guro at hobby group dahil maaring hatiin ang gawain ayon sa kasanayan. May isang magdidisenyo ng print, may mag-assemble, at may magpo-program. Ngunit ipinapakita rin ng aklat ang likas na hamon ng ganitong pagsasanib. Kapag may hindi gumana, maaring ang sanhi ay maling print fit, mahina ang power supply, maling wiring o bug sa code. Ang pagdiagnose sa ugnayan ng mga ito ang mahalagang kasanayang nililinang. Ikatlo, mula simpleng ilaw hanggang animatronics, iba-iba ang antas at gamit ng mga proyekto. Malawak ang saklaw ng mga proyektong inilalarawan sa aklat. At ito ang isang dahilan kung bakit hindi iisa ang anyo ng pagkatuto nito. May modular lamp para sa mas madaling pagpasok sa pagsasama ng printed parts at electronics. May Rygon pen na ginagamit bilang halimbawa ng pagmumodelo at pag-angkop ng umiiral na bagay sa pamamagitan ng rapid prototyping. May battery-powered screwdriver na nagtuturo ng paghimay at muling pagbuo ng isang kasangkapan. May mechanical eyes naman para sa hands-on na pag-aaral ng animatronics, kung saan kailangang planuhin ang galaw, linkage at anyo. Ang inverted trike ay nagpapalawak pa ng saklaw tungo sa paggawa at pagmamaneho ng sasakyan. Ang halagang dulot ng pagkakaibang ito ay hindi lamang dami ng ideya. Ipinakikita nitong may magkakaibang pamantayan ang isang matagumpay na proyekto. Sa laruan o prop, mahalaga ang anyo at pagkamalikain. Sa kasangkapan, mahalaga ang tibay, grip at maasahang paggana. Sa sasakyan o robot, mas kritikal ang balanse, kaligtasan, paggalaw at power management. Kaya hindi dapat ituring ang 3D printing bilang iisang teknik na pare-pareho ang aplikasyon. Ang aklat ay nag-uudyok ng pag-aangkop ng disenyo sa pangangailangan ng proyekto. Dapat ding maging makatotohanan ang mambabasa sa antas ng hirap. Ang ilang proyekto ay nangangailangan ng mas maraming materyales, tools at dating kaalaman kaysa sa isang karaniwang unang print. Ika-apat, itinuturo ng pagdisenyo at pag-ulit kung paano gawing mas mahusay ang sariling ideya bukod sa mga partikular na bagay na mabubuo. Mahalaga sa aklat ang proseso ng pag-iisip sa likod ng paggawa. Ang 3D printer ay mabilis na paraan upang subukan ang isang ideya sa pisikal na anyo. Ngunit ang unang prototype ay hindi laging tama. Maaring masikip ang puwang para sa isang component, maluwag ang koneksyon, sumayad ang gumagalaw na bahagi, o hindi sapat ang lakas ng printed material. Ang logical na tugon ay sukatin ang problema, baguhin ang modelo, mag-print muli, at ihambing ang resulta. Ito ang praktikal na kahulugan ng rapid prototyping na lumilitaw sa mga proyektong tulad ng Raygun Pen at sa iba pang custom na bahagi. Mahalaga ang aral na ito dahil inililipat nito ang focus mula sa simpleng pag-download ng design file tungo sa pag-unawa kung paano binubuo at inaayos ang disenyo. Sa mga lugar kung saan may access sa community maker space, paaralan o sariling desktop printer, pwedeng maging paraan ito upang lumikha ng replacement parts organizer, mounting solutions o pang-edukasyong demonstrasyon. Gayunpaman, ang pag-ulit ay may gasto sa oras at filament. Kailangan ng maingat na pagsukat, pagplano ng assembly at pag-test bago mag-print ng malalaki o maraming piraso. Hindi rin lahat ng bagay ay ligtas o angkop na i-print, lalo na kung sasailalim sa mataas na init, mabigat na puwersa o electrical risk. Ang tunay na kasanayan ay ang pag-alam kung kailan sapat ang printed solution at kailan kailangan ng mas matibay na material o biniling component. Panghuli, ang aklat ay salamin ng maker culture, hindi lamang koleksyon ng print files, na iba ang aklat sa mga gabay na nakatuon lamang sa printer setup, slicing, o pangunahing CAD lesson dahil inilalagay nito ang 3D printing sa mas malawak na gawin ng paggawa. Sa maker culture, ang isang proyekto ay hindi hiwalay sa pag-aaral ng electronics, pag-repurpose ng lumang kagamitan, pagbuo ng prototype at pagbabahagi ng practical na kaalaman. Ang proyekto tungkol sa battery-powered screwdriver, halimbawa, ay may halaga hindi lang dahil sa natapos na tool. Ipinapakita rin nito ang halaga ng pag-unawa sa loob ng isang gamit, ang mga bahagi nito, at ang posibilidad na i-reconstruct ito para sa ibang layunin. Ang mga robot at animatronics naman ay nagpapakita na ang physical na disenyo ay kailangang makipagtulungan sa control system. Ang ganitong pananaw ay mahalaga laban sa maling ideya na ang 3D printer ay isang automatikong makina para sa instant na produkto. Sa aktual, ang mahusay na output ay nakasalalay sa paghahanda, tamang materyales, maayos na assembly, at paulit-ulit na pagsubok. Para sa mga mambabasang Filipino, may kaugnayan ito sa kulturang pagkukumpuni at pagdidiskarte kung saan karaniwan ang pag-aayos at pag-aangkop ng gamit ayon sa available na pyesa. Ngunit mas sistematiko ang direksyong inialok ng aklat dahil hinihikayat nitong idokumento at idisenyo ang solusyon sa halip na umasa lamang sa pansamantalang remedyo. Dahil dito, ang mga proyekto ay nagsisilbing tulay mula sa pagiging user ng teknolohiya tungo sa pagiging aktibong tagalikha nito. Bilang pagtatapos, ang 3D printing projects toys, bots, tools and vehicles to print yourself ay pinakamainam para sa mga baguhan na handang lumampas sa unang simpleng print. Gayun din sa hobbyist, estudyante, guro, at maker na gustong makita kung paano nagiging gumaganang sistema ang mga printed part. Hindi ito ang pinakaangkop na unang sanggunian para sa taong nangangailangan muna ng masinsing paliwanag tungkol sa pag-calibrate ng printer, pagpili ng filament, o fundamental na electronics. Ngunit para sa mababasang natututo sa pamamagitan ng konkretong layunin, may malinaw itong pakinabang. Ipinapakita ng mga proyekto na ang CAD, assembly, circuits, motors at software ay hindi magkakahiwalay na paksa kapag gumagawa ng totoong bagay. Ang pinakamahalagang intelektual na benepisyo nito ay ang paghubog ng systems thinking Natututuhan ng mambabasa na ang isang problema sa proyekto ay maaring manggaling sa disenyo, material, mekanika, kuryente o code at kailangang suriin ang koneksyon ng mga ito. Practical din ang diin ito sa pag-customize at prototyping, lalo na para sa mga gustong gumawa ng sariling enclosure, adapter, tool component o pang-edukasyong device. Namumukod ang aklat sa kapwa 3D printing books dahil hindi nito tinatrato ang printer bilang pangunahing paksa at ang proyekto bilang dagdag lamang. Dito, ang proyekto ang sentro at ang printer ay isang kasangkapan sa mas malawak na proseso ng paglikha. Ang lawak mula ilaw at props hanggang robot, animatronics, tools at sasakyan ay nagpapakita ng iba't ibang antas ng ambisyon. Kaya sabay nito, dapat asahan ng mambabasa ang learning curve at posibleng dagdag na components. Ang lakas ng aklat ay nasa makatotohanang pagsasanib ng digital design at hands-on na paggawa. Kung gusto mong sumuporta Brook Drum, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.